Blaðsíða 49. 6. Reykjavík sem höfuðstaður. Hvenær eignuðust Íslendingar höfuðstað? Hvað varð til þess og hver voru helstu einkenni hans? Í þessum kafla verður fjallað það hvernig Reykjavík varð smám saman höfuðstaður landsins. Sagt verður frá því hvernig þéttbýli byrjaði að myndast með húsaþyrpingu sem hýsti smáiðnað og verslun. Þá verður greint frá því hvernig flutningur helstu embætta landsins til Reykjavíkur og sífellt öflugra atvinnulíf efldi staðinn. Að lokum verður gerð grein fyrir því að hvaða leiti Reykjavík gat talist höfuðstaður aldamótin 1900. Tíma árs. Innréttingarnar 1751. Reykjavík fær kaupstaðarréttindi 1786. Landsyfirréttur 1801. Bæjarstjórn sett á fót 1836. Sjúkrahús tekur til starfa 1866. Götulýsing hafin 1876.